สวัสดีค่ะวันนี้พี่อยากมาเปิดประเด็นคำถามคาใจน้องๆหลายๆคนอันหนึ่งก็คือว่าสร้างแบรนด์ต้องเริ่มยังไงคะพี่โหน่เชื่อแบบว่าพอพี่ไม่ได้ไลฟ์มาตั้งนานนะไม่ได้อัดคลิปมาตั้งนานนี้เพิ่งคลิปขึ้นคลิปล่าสุดไปปรากฏว่า2 วันนี้เนี่ยก็มีน้องๆไลน์มาถามปรึกษาเรื่องของเนี่ยสร้างแบรนด์โอ้โหเยอะมากแล้วก็จะเป็นคําถามในเชิงที่ว่าจะต้องเริ่มต้นยังไงมันตอบยากมากเลยนะคะซึ่งมันเป็นคําตอบที่พี่ต้องบอกเลยค่ะว่ามันเหมือนกับเรากําลังคุยเรื่องว่าการตลาดคืออะไรอ่ะนะคะเอาเป็นว่าก็เลยจะได้ไม่ต้องตอบแล้วกันเรามาคุยแล้วก็อธิบายให้เคลียร์ตรงนี้จะได้เข้าใจกันนะคะแล้วน้องก็จะได้เป็นเริ่มต้นต่อนะคะบอกเลยนะคะการที่เราคุยกันตรงนี้เนี่ยคือไม่ได้ตั้งใจว่าจะต้องมาลงสายคอหรือว่าต้องจ้างพี่นะคะคือจะได้รู้ว่านะเราจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างละอันไหนเนี่ยถ้าเราไม่รู้มีกูรูท่านไหนที่รู้แล้วก็ช่วยทําให้หนูรู้ได้เนี่ยก็รีบไปหาซะอย่าให้พี่แนะนําใครเลยนะคะเอาหนูหาเองดีกว่านะคะโอเคก็คืออย่างนี้เวลาที่เราพูดถึงเรื่องของการสร้างแบรนด์เนี่ยมันเป็นคําที่มันเป็นคําที่เรียกว่ามันเป็นคํานิยมที่เรามันเริ่มมาแล้วก็หลายปีแล้วนะแต่ว่าก็ฮิตติดหูกันมานานมากแล้วหลายๆที่ก็เอาไปใช้จนบางครั้งเราก็เริ่มงุนงงแล้วว่าคําว่าสร้างแบรนด์คือสร้างสินค้าหรือเปล่าผลิตสินค้าหรือเปล่าอย่างนี้นะถ้าเรามานั่งคิดกันแบบว่าภาษาง่ายๆนะเฮ้ยเราทําการตลาดเนี่ยทําไมน้องก็จะบอกว่าก็คือเพื่อที่จะทําให้สินค้าเราเนี่ยขายได้เยอะๆใช่ป่ะมันก็ถูกใช่ไหมถ้างั้นพี่ถามต่อว่าถ้างั้นเราทําไมไม่ไปมีในเรื่องของร้านค้าตัวแทนจําหน่ายให้เยอะๆล่ะจะได้แบบว่ามีโอกาสที่จะทําให้ลูกค้าเนี่ยคือผลักดันให้เขาช่วยขายสินค้าเราให้ได้เยอะๆน้องก็จะตอบว่าอุ๊ยไม่ได้มันจะต้องเรียกว่าทําสินค้าเราให้น่าสนใจด้วยไม่งั้นแล้วเนี่ยตัวคนที่จะเป็นตัวแทนจําหน่ายเนี่ยเขาคงไม่รับสินค้าเราหรอกหรือว่าบางทีแล้วเนี่ยลูกค้าก็จะไม่มาถามหากับตัวแทนจําหน่ายว่ามีสินค้านี้ขายอยู่หรือเปล่าจริงปะดังนั้นน้องคิดแบบเดียวกับพี่หรือเปล่านะพี่เชื่อว่าหลายๆคนก็จะมองเห็นเลยความสําคัญของการที่เรามีตัวแทนจําหน่ายกับความสําคัญของการที่จะทําให้สินค้าเราน่าสนใจนะคะดังนั้นถ้าน้องบอกว่าจะเริ่มต้นสร้างแบรนด์ยังไงทําด้วยวิธีไหนอะไรยังไงเนี่ยพี่ก็เวลาที่พี่จะแนะนําพี่ก็จะแนะนําแยกออกเป็น2 ส่วนนะคะส่วนแรกก็คือทําสินค้าเราให้น่าสนใจนะกับส่วนที่2ก็คือทําสินค้าเราอ่ะให้หาซื้อได้ง่ายๆนะเข้าใจยังแต่น้องๆบางคนอาจจะบอกว่าหนูเริ่มต้นขายของออนไลน์หนูยังไม่มีเรียกว่ายังไม่มีตัวแทนอะไรเลยถ้าหนูมีตัวแทนอยู่แล้วหนูคงจะไม่ห่วงเท่าไหร่ตอนนี้หนูยังไม่มีตัวแทนอะไรเลยแล้วเราจะเริ่มกันยังไงดังนั้นพี่ก็คือจะแนะนําอย่างนี้ค่ะว่าหนูก็ยังต้องเริ่ม2 เรื่องนะเพราะว่า2 เรื่องก็คือมันเป็นหัวใจหลักของการที่จะทําให้สินค้าเนี่ยออกจากเรียกว่าหลังบ้านของหนูไปอยู่ที่หน้าบ้านของลูกค้าได้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องๆที่ขายของออนไลน์นะคะเรื่องแรกก็ยังเป็นเรื่องของการทําให้สินค้าของน้องน่าสนใจเรื่องที่2เพราะเรายังไม่มีตัวแทนจําหน่ายจริงปะก็คือเรื่องที่2ที่จะมาชดเชยของการที่เรายังไม่มีตัวแทนจำหน่ายก็คือการที่จะทําให้สินค้าน้องถูกเห็นง่ายๆนะการที่จะทําให้สินค้าน้องถูกเห็นง่ายๆเนี่ยก็คือการที่น้องจะใช้ช่องทางของทางเพจนะทาง Facebook นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพจเพราะว่าน้องใช้เพจเนี่ยน้องสามารถที่จะลงโปรโมทเพื่อให้คนเห็นสินค้าเราได้ง่ายแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าน้องจะมองข้าม Facebook นะน้องก็ควรที่จะใช้ Facebook เพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยไอ้สิ่งที่น้องลงมันก็สามารถที่จะเรียกว่าอะไรที่น้องลงในเพจน้องก็จะมาลงในเฟซได้ไงจริงไหมนะคะแล้วมันก็จะทำให้คนเนี่ยมีโอกาสที่จะเห็นเขาอาจจะแบบว่าไม่ได้สนใจอะไรมากมายก็เถอะแต่ว่าคิดดูกันคือมันเป็นสื่อฟรีอะ Facebook นะน้องไม่ต้องเสียตังค์กดโปรโมทดังนั้นน้องจะไปห่วงทําไมก็ลงได้นะคะแล้วก็เพจเพราะว่าน้องสามารถที่จะโปรโมททําให้คนเห็นเยอะๆนะคะซึ่งมันก็จะทําให้ถ้าสินค้าน้องถูกเห็นเยอะๆก็โอกาสที่เขาจะบางคนในนั้นเนี่ยจะสนใจน้องแล้วก็อยากได้สินค้าน้องไปอยู่ในมือเขาเนี่ยมันก็มีเพิ่มขึ้นไงแต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะทําให้สินค้าเรานะคะถูกเห็นได้ง่ายๆเยอะๆนะคะโอกาสขายมันก็ลดลงนั่นเองนะอันนี้ก็เลยเป็นจุดที่น้องจำเป็นที่จะต้องไปเรียนรู้เรื่องของ Facebook ค่ะนะคะ ครูรู้ท่านไหนนะคะสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วน้องชอบคนไหนน้องก็ไปเรียนกับคนนั้นอย่าให้พี่แนะนํานะคะเพราะว่าพี่ก็ไม่รู้จักใครเป็นการส่วนตัวเลยไม่กล้าที่จะแนะนําเดี๋ยวนะคะก็เอาเป็นว่าน้องไปตัดสินใจเองนะคะเรื่องของ Facebook ก็เป็นเรื่องที่เรียกว่ามีรายละเอียดดีเทลเยอะนะคะดังนั้นน้องก็จําเป็นที่จะต้องเรียกว่าศึกษาไว้ก่อนบางคนอาจจะไม่ต้องศึกษาแล้วเพราะว่าคุ้นเคยใช้งานมาอยู่แล้วนะคะนั่นก็โอเคนะคะแต่ถ้าใครที่เรียกว่าเป็นมือใหม่เลยเนี่ยก็ไปศึกษาไว้ซะนะคะศึกษามีหลายวิธีค่ะอย่าต้องให้พี่บอกเลยนะแต่การที่จะทำให้คนเห็นสินค้าได้เยอะๆง่ายๆนะน้องต้องเข้าใจไว้อย่างว่าบนโลกออนไลน์เราไม่ได้มีแค่ Facebook อย่างเดียวนะคะหลายๆคนก็ยังเรียกว่ามีช่องทางอื่นในการที่เขาจะไปเรียกว่าอยู่บนโลกออนไลน์เช็คข้อมูลอย่างเช่น IG นะน้องก็จำเป็นที่จะต้องมี IG ด้วยก็เป็นการเพิ่มช่องทางที่จะทำให้น้องเนี่ยถูกพบเห็นตัวสินค้าน้องถูกพบเห็นช่องทางอื่นล่ะ Twitter นะคะ YouTube เว็บไซต์บล็อกสารพัดช่องทางเหล่านี้จะช่วยทำให้น้องสินค้าน้องเนี่ยถูกพบเห็นได้มากขึ้นถึงแม้ว่าบางสื่ออาจจะฟรีแต่ก็อย่างที่บอกนะคะถึงฟรีแต่มันก็ดีไงดีกว่าไม่มีนะมันจะเป็นจุดที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยที่เขาเห็นถ้าเขามีโอกาสเห็นสินค้าน้องได้บ่อยในหลายๆที่เขาจะรู้สึกว่าสินค้าเราดีสินค้าเราน่าสนใจนะคะแต่ถ้าน้องอยู่ในเพจอย่างเดียวพี่ถือว่ามันแคบไปนะสำหรับโลกปัจจุบันถ้าเป็นเมื่อก่อนประมาณสัก3-4 ปีมันไม่เป็นไรไงนะเพราะว่าเรายังบางทีเราดูแค่ในเพจแล้วเราก็โอเคเราก็เชื่อแต่ณปัจจุบันเนี่ยด้วยความว่าคู่แข่งขันเยอะมากนะคะดังนั้นการที่เราจะตัดสินใจแค่ดูแค่โพสต์เดียวมันไม่พอแล้วเราจะดูหลายๆอย่างดังนั้นน้องเลยจำเป็นที่จะต้องเรียกว่ามีไว้หลายๆช่องทางที่จะทำให้เขาได้เห็นเรื่องราวของน้องนะจ๊ะแต่ก็อย่าลืมว่าทุกอย่างมันไม่ได้ฟรีไปหมดการที่น้องมีสินค้าขึ้นมาน้องลงทุนแล้วอ่ะในการที่จะผลิตสินค้าน้องก็อย่าลืมที่จะต้องมีจำนวนเงินนะคะเรียกว่าอยู่ในกระเป๋าด้วยที่จะเอาไว้ลงทุนนะจ๊ะมาในเรื่องของการนำเสนอให้สินค้าน่าสนใจการนำเสนอให้สินค้าน่าสนใจมันเป็นเรื่องของสื่อแล้วแหละเพราะว่าเราขายของเนี่ยเรามี Facebook แต่ Facebook ไม่ได้อยู่ดีๆนี่เขาจะคิดโพสให้เราถูกป่ะเราต้องเป็นคนโพสเพราะนั้นโพสเอ่ยข้อความเอ่ยรูปเอ่ยวิดีโอคลิปเอ่ยเนี่ยพวกนี้คือสื่อทั้งนั้นแล้วสื่อมันจะต้องสะท้อนนะคะความเป็นแบรนด์ของน้องออกไปแต่ด้วยความที่ว่าพอมันเป็นโลกออนไลน์ปั๊บเนี่ยบางสื่อมันอาจจะใช้เวิร์กได้กับบางช่องทางแต่มันอาจจะไม่เวิร์กบนเพจก็ได้เพราะว่า Facebook page เนี่ยมันยังเป็นสื่อกึ่งบันเทิงรายวันเนี่ยลูกค้าก็ไม่ได้คาดหวังที่จะเห็นอะไรที่แบบว่าอยากจะขายมาฮาร์ดเซลกับฉันน่ะไม่ใช่นะคะเขาไม่ได้เป็นฝ่ายที่จะมาค้นหาว่าอยากจะได้สินค้านี้เขากำลังค้นหาอยู่อย่างเหมือนอย่างที่เขาค้นหาในช่อง Google นะอันนั้นจะคนละแบบกันน้องพอน้องเข้าใจอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเวลาที่น้องทำสื่อที่จะนำเสนอตัวเองแบรนด์อยู่บนโลกของออนไลน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกโซเชียลเนี่ยน้องเลยจำเป็นที่จะต้องผสมผสานไงน้องจะมาเน้นหนักเลยให้ในเรื่องของการขายอย่างเดียวไม่ได้น้องจำเป็นที่จะต้องสามารถที่จะนำเสนอเรื่องราวของแบรนด์ในแง่มุมต่างๆที่น่าสนใจแต่คำว่าแง่มุมต่างๆเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าน้องจะนำเสนอในหูทุกเรื่องที่เราอยากคิดเลยมันก็ไม่ใช่เราก็ต้องมาดูนิดนึงว่ากลุ่มเป้าหมายเราเป็นใครและเรื่องราวที่มันเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายนั้นซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องราวที่น้องสนใจด้วยนะคะไม่ใช่ว่าน้องไปพยายามที่จะทำเรื่องราวที่มันสนใจสำหรับคนอื่นแต่ตัวเองไม่ได้สนใจเลยแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าเราเป็นคนที่ต้องเรียกว่าต้องโพสต์มันต้องคิดเนื้อหามันเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องที่เราไม่สนใจอ่ะเราต่อให้เราพยายามทำยังไงมันก็ไม่ดีหรอกนะนี่ก็คือในส่วนของในเรื่องของคอนเทนต์แต่คอนเทนต์มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของสื่อค่ะนะคะการที่เราจะเรียกว่าทำให้การนำเสนอของเราได้ดีเนี่ยมันหมายความว่าน้องต้องจัดการในเรื่องของสื่อน้องให้ดีไม่ใช่แค่คิดในเรื่องของคอนเทนต์อย่างเดียวนะจ๊ะดังนั้นเวลาที่น้องคิดในเรื่องของสื่อเนี่ยหมายถึงรูปแบบการออกแบบการนำเสนอแบรนด์ของน้องนะคะให้น่าสนใจให้ดูสวยงามพี่หนุ่มจะยกตัวอย่างอย่างเช่นว่า มันมีเคสอย่างเช่นว่าแรกๆเนี่ยตอนแรกๆบางทีหรือว่าบางทีเนี่ยพี่ไม่มีเวลามากเนี่ยเวลาที่พี่เขียนข้อเศร้าลานบางทีจะรีบมากอาจจะใช้เทมเพลตเดิมที่มีแล้วก็มาปรับๆแก้ๆนิดนึงโดยที่มองข้ามไปว่านะหลายๆคนก็เคยเห็นแล้วนะมันก็เลยทําให้จากเดิมที่ภาพมันอาจจะดูดีมันก็เลยไม่น่าสนใจนะคะเพราะว่าเคยเห็นจนชินตาอย่างเงี้ยแหละพอเราลงโพสต์ไปปุ๊บอ้าวยอดขายไม่มาไม่มีคนสนใจเราก็จําเป็นที่จะต้องมาปรับปรุงการปรับปรุงเนี่ยก็เท่ากับว่าเป็นการรื้อการนําเสนอใหม่เลยนะให้รูปแบบใหม่คือพลิกโฉมมันน่ะการพลิกโฉมเนี่ยก็เท่ากับว่าเป็นการทําให้สื่อเราน่าสนใจขึ้นเนื้อหาที่ลงไปมันอาจจะเป็นเนื้อหาเดิมนะคะพูดง่ายๆคือว่าดีเทลต่างๆเนี่ยนะคะข้อความข้อเขียนอะไรต่างๆเหมือนเดิมทุกอย่างที่ปรับคือการนําเสนอทิศทางการออกแบบที่แปลกตาที่สวยงามขึ้นหลังจากที่ลงอันใหม่ไปมันก็ทำให้ตัวคอนเทนต์น่าสนใจขึ้นนะคะภาพสื่อที่น่าสนใจก็จะชูด้วยคอนเทนต์ที่น่าสนใจนะคะอันไหนสำคัญกว่ากันพี่ก็ยังมองดูก็คือภาพรวมของการนำเสนอนะจ๊ะดังนั้นน้องจะมาดูแค่จุดใดจุดหนึ่งไม่ได้เวลาที่เราจะจัดการเรื่องภาพลักษณ์ของเราเพื่อให้การนำเสนอของเราดีเราต้องจัดการสื่อของเราอีกตัวอย่างนึงก็คือว่ามีครั้งนึงนะคะน้องที่เขาขายสินค้าแบบเป็นแกดเจ็ตน่ะราคาแพงมากๆเลยคือหลายหมื่นน่ะแล้วน้องเขาก็ขายบนที่ในห้างนะคะห้างไฮโซด้วยแล้วก็ขายได้อยู่แล้วบน Facebook เขาเปิดมาก็บอกว่าเปิดมาสักระยะนึงแล้วแต่ก็ขายไม่ได้นะก็คือเขาเข้าใจว่าของแพงแต่พี่ไม่เชื่ออย่างนั้นนะพี่คิดว่าแบบไอ้ของอย่างนี้เนี่ยคือถ้าเขาไปสามารถไปซื้อของได้ที่ห้างไฮโซเงี้ยแปลว่าเขาต้องมี Facebook ใช่ป่ะเขาก็ต้องเข้า Facebook ทุกวันดังนั้นสิ่งที่เขาเห็นมันอาจจะยังไม่ดึงดูดไม่พอซึ่งเราก็หลังจากที่สอนตอนนั้นเป็นคอร์สอะไรนะปั้นแบบเนี่ยแหละค่ะเราก็สอนไปปั๊บเนี่ยนะคะแล้วก็วันที่2ก็มีการหัดทำโพสต์ขึ้นอัพบน Facebook แล้วก็ลองโปรโมทนะคะด้วยเราก็ไกด์ไปว่าจะต้องภาพสื่อที่ทำแบบง่ายๆนะคะแต่ว่ามันพลิกโฉมนะคะแล้วก็ตัวคอนเทนต์ตัวแคปชั่นที่เปลี่ยนไปวิธีการพูดที่เปลี่ยนไปซึ่งตอนนั้นเนี่ยพี่ก็ไม่ได้คาดหวังว่าน้องก็จะขายได้อะไรมากมายแต่เราเชื่อว่าจะต้องมีคนสนใจแล้วก็สอบถามเพราะว่าจากเดิมที่ไม่มีใครสอบถามเลยพูดง่ายๆน้องต้องมีคนสอบถามคือพี่คาดหวังแค่นั้นนะเพราะว่าถ้ามีคนสอบถามก็ถือว่าโอเคดีและอย่างนึงสินค้าเราแพงอ่ะเราก็ไม่กล้าที่จะฟันธงใช่ไหมว่าจะมีคนกล้าซื้อ7วันให้หลังเรามาเจอกันอีกคอร์สหนึ่งน้องเขาก็มากระซิบบอกกับพี่เลยว่าเนี่ยหลังจากที่ลงเจ้าโพสต์นี้ไปแล้วกดโปรโมทไปอย่างที่พี่แนะนำปุ๊บเนี่ยทั้งอาทิตย์อะเขาขายสินค้าได้ตั้ง5ชิ้นคือเงินเป็นแสนนะคิดดูน้องแล้วคือมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าเกินความคาดหมายนะเพราะว่าที่เราคาดไว้ก็คือว่าจะต้องมีคนสอบถามแต่ว่าสอบถามแล้วเนี่ยเขาอาจจะอยากไปซื้อที่ไหนก็ต้องไปที่ห้างนะคะซึ่งคงจะไม่เป็นประเด็นไม่ได้เป็นปัญหาอะไรอยู่แล้วการที่จะไปห้างแต่เราเชื่อว่าเขาอาจจะไม่กล้าที่จะโอนเงินเพราะว่าราคามันหลายหมื่นมันไม่ใช่แค่หมื่นต้นมันหลายหมื่นน้องเมื่อผลฟีดแบคออกมาก็คือว่าพอเราทำภาพสื่อคอนเทนต์ใหม่กลายเป็นว่าคนที่สนใจกล้าซื้อขายซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์กล้าโอนเงินมาก่อนแล้วสามารถขายได้มากกว่าหนึ่งมันเป็นอะไรที่มันเกินความคาดหมายอยู่แล้วแต่นี่คือสิ่งที่เป็นอิทธิพลของการนำเสนอนะคะอิทธิพลของสื่อดังนั้นนะคะน้องๆใครที่เป็นเจ้าของแบรนด์พี่อยากจะแนะนำค่ะว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่น้องจำเป็นต้องเรียกว่าจัดการให้ได้ณปัจจุบันน้องใช้ Facebook น้องใช้โลกออนไลน์ในการที่จะนำเสนอตัวเองอยู่แล้วน้องจะใช้สื่อเปลืองมากๆพี่มักจะพูดบ่อยว่าสื่อจะเปลืองดังนั้นน้องยิ่งจำเป็นที่จะต้องจัดการในเรื่องของการนำเสนอให้ได้น้องจะมัวแต่มารอที่ว่าถึงเวลาแล้วก็กดโปรโมทอย่างเดียวไม่ได้ค่ะเพราะว่าถ้าน้องกดโปรโมทแล้วเนี่ยสื่อนั้นไม่น่าสนใจก็ไม่มีใครซื้ออยู่ดีหรือว่าน้องมัวแต่ทำสื่อให้น่าสนใจแล้วพอเวลาที่จะกดโปรโมทไม่เอาเดี๋ยวรอดูก่อนดูว่าถ้าสื่อดีมันจะต้องขายได้แน่นอนไม่กดโปรโมทมันก็ไม่มีคนเห็นอยู่ดีดังนั้นการที่น้องจะสร้างแบรนด์สร้างแบรนด์หรือในเวอร์ชันว่าทำสินค้าให้ขายได้เนี่ยน้องต้องทำสองเรื่องไปพร้อมๆกันน้องไม่รู้ตรงไหนน้องก็ไปต้องไปเรียนเรื่องนั้นนะคะแล้วการเรียนพวกนี้มันไม่ใช่เป็น การเรียนในเชิงทฤษฎีมันเป็นการเรียนในเชิงปฏิบัติค่ะหมายความว่าน้องต้องฝึกเพราะมันไม่ใช่ว่าน้องรู้แล้วน้องทําได้ทันทีเข้าใจยังนะคะดังนั้นครูรู้ท่านไหนสอนเรื่องอะไรไปเช็คซะพี่เหรอสอนเรื่องการนําเสนอเรื่องทําภาพสื่อให้น่าสนใจถ้าสนใจก็เช็คมานะจ๊ะแต่ถ้าเป็นเรื่องของ Facebook เรื่องอะไรอย่างนี้พี่ไม่ได้สอนเพราะพี่ถือว่ามีหลายๆท่านก็สอนอยู่แล้วนะคะส่วนคอร์สออนไลน์ไม่ได้ทํานะคะตอนนี้ก็มีอยู่ที่แคมป์ในเรื่องที่สอนออกแบบเท่านั้นแต่นี่คือคําตอบสําหรับพี่2เรื่องถ้าน้องไม่ได้ทำในเรื่องของสื่อเองน้องต้องมีทีมที่จะช่วยจัดการสื่อของน้องให้สวยให้ดูดีได้ตั้งแต่เดย์วันแต่อย่าลืมว่าขายของบน Facebook น้องจะมาพร่ำพูดแต่เรื่องขายสินค้าอย่างเดียวไม่ได้การเล่าเรื่องแบรนด์ให้มีเสน่ห์นั่นคือหัวใจสำคัญของคอนเทนต์ที่จะถูกลงไปอยู่ในสื่อแต่ละชิ้นที่น้องลงไปวิดีโอไม่ได้มีแค่ไลฟ์มันมีหลายรูปแบบซึ่งมันจะช่วยสะท้อนเรื่องราวที่น่าสนใจของแบรนด์น้องลงไปน้องต้องรู้หลายๆอย่างแล้วนำมาใช้หมุนเวียนสลับกันไปเพราะน้องไม่ได้ขายตัวเองน้องขายตัวเองน้องก็อาจจะเน้นในเรื่องของวิดีโอได้แต่ถ้าน้องขายสินค้าเมื่อไหร่น้องกำลังขายสินค้าขายธุรกิจหรือธุรกิจประเภทบริการปั๊บน้องจำเป็นที่จะต้องมีหลายๆรูปแบบของสื่อมาใช้ในการนำเสนอแบรนด์ของตัวเองผสมผสานกันไปหมุนเวียนเปลี่ยนไปเพื่อให้น่าสนใจมากขึ้นยิ่งน้องสามารถนำเสนอให้น่าสนใจคนดูเรื่องราวหลากหลายนะคะมิติของข้อมูลที่มากมายเนี่ยมันจะทำให้แบรนด์ของน้องมีเสน่ห์แล้วนั่นคือคำว่าโลกของแบรนด์ที่พี่มักจะพูดถึงนะคะเอาแหละนี่คือคำตอบของพี่หวังว่าน้องๆหลายๆคนที่กำลังจะเขียนถามพี่ว่าสร้างแบรนด์เริ่มต้นยังไงนะคะลองฟังอันนี้ก่อนนะคะแล้วก็จัดการไปทำเช็คลิสต์เลยอันไหนเราไม่รู้รีบโรงเรียนหาความรู้แล้วก็ฝึกฝนกันซะเพราะสิ่งที่คุณครูจะบอกน้องได้คือแค่ 20% ที่เหลือ 80% น้องต้องลงมือทำเองนะคะขอให้โชคดีจ้ะบ๊ายบาย